Vystoupil ze stínu legendárního Šrojfa a v bráně bratislavského Slovanu kráčel ke stejné slávě a úspěchům jako on. A vlastně úspěchům ještě větším, protože s Belasími získal v tehdejší československé lize 3 mistrské tituly a hlavně v roce 1969 jim dopomohl k triumfu v poháru vítězů pohárů před 55 lety druhé nejcennější evropské klubové soutěži. A v památném bazilickém finále v duelu se soupeřem, ze kterého se tajil dech tehdy, stejně jako nyní. Se slavnou Barcelonou, nad kterou Slovan vyhrál 3-2. V národním týmu měl ovšem Alexander Wenzel smůlu. Vlastně po celou aktivní kariéru žil ve stínu o 2 roky staršího Ivo Viktora, jednoho z nejlepších golmanů na kontinentu i na světě, jak ostatně on sám říká. Přesto se zachytal na mistrovství světa v roce 1970 v Mexiku, přesto bylo o 6 let později u toho, kdy se československá reprezentace stala v Bělé radě mistrem Evropy. Neskutečné, jak ten čas letí. Neuvěřitelné, že stále vitální Alexander Wenzel oslal před pár dny kulaté 80. Šaňo, buďte vítán u mikrofonu Sportu.cz a ze všeho nejdřív gratulace k vašemu životnímu jubileu. Od nás, ale samozřejmě i od všech fotbalových fanoušků v Čechách, kteří na vás nezapomněli, a ke gratulaci se určitě Expos přidávají. A jak jinak začít než otázkou, jak se žije 80. Alexandrovi Wenzelovi?
Budem velmi úprimný. Moja pani doktorka povedala, že pán Wenzel, musím vám povedať pravdu. Zvonku vypadáte ako pekná favoritka, ale znútra ste škoda 100. Takže asi v podstate to je veľmi výstižné, že toto je ten stav. V podstate, keď nemám nejaké problémy, tak na to, že aby som išiel do zahrady, aby som išiel strihať ruže a aby som chodil na futbal, na to som úplne v poriadku, na to sa dobre cítim. Ale sú vedľajšie veci, ktoré ma obmedzujú, ktoré mi robia starosť, ale to je zase na druhej strane vecou lekárov, že nech sa pokúsia ešte mi nejakým spôsobom pomôcť, ja verím tomu, že mi pomôžu. Takže som rád, užívam si starobu, užívam si deti, vnukov, ale akože bez nejakých väčších sťažností som.
Takže aj to tak ideál, co fotbal, ktorý naplňoval celý váš život, baví vás pořád?
Áno, áno. Je v tejto situácii, jak sme a modernej dobe, keď človek ráno zapne televíziu a užije futbal, že môže pozerať denne 20 futbalov z celej Európy, tak niekedy sa môže zdať, že už toho mám dosť večer, už neviem, koho som pozeral ráno. Ale na druhej strane, teším sa na to, keď hraje Slovan zápasy svoje, tak chodím na všetky domáce zápasy, pokiaľ to teda zdravotne sa dá. Chodím sa pozerať občas na našich dorostencov. Takže neprestalo ma to baviť. No samozrejme, ľúto mi je, že by som niekedy možno aj rád pomohol ešte trošku tým trénerom, možno len tak aj poradiť a to, ale na druhej strane si poviem, doba sa zmenila, lopty sú iné, dresy sú iné, kopačky iné, už čo mám čo k tomu ja teraz rozprávať, takže užívam si ten fotbal ešte.
A co říkáte na súčasný Slovan?
Ja si myslím, že tie výsledky posledného obdobia boli celkom solidné, nazval by som to, že na naše pomery dobré. Určite, že sme mohli v týchto európskych súťažiach dosiahnuť možno ešte o jeden stupienok vždy viacej, ako sme dosiahli, ale v konečnom dôsledku vypredané štadióny tu na tieto zápasy hovoria o tom, že je to asi celkom v poriadku.
Nenapadne vás niekdy, protože Slovan teďka má na nádherný stadion, kdybychom takovýhle stadion mývali my, nikdo v celém Československu by se nám nevrovnal.
No, v každém případě to porovnání s tímto, že stadion a to, samozřejmě, ty stadiony v našich časoch nebyly sice také to honosné, ale pro mě bylo důležité, že byly mnohokrát vypredané. A v Bratislave určite, však tak, jak na Sparte, tak, jak na Slávii, 30-40 tisícové návštevy predsa boli úplne normálne na derby zápasy alebo na väčšinu. A aj na ligové zápasy chodili na staré tehelné pole 15 tisíc ľudí. Takže chýba mi tá atmosféra toho starého štadióna a tých fanúškov, ktorí boli v tom čase. Ale na druhej strane je vidieť, že futbal okamžite vie zobudiť diváka, keď je atraktívny, keď je len trochu taký možná teraz v porovnaní s tým, čo možná ľudia vidia v televízii. Lebo potom povedia, húha, v Anglicku, jaká dobrá liga je. Ani oni nevidia každý, že hrajú mužstva možná z nižšej tabulky alebo nižšie v tabulke a ten fotbal není o nič lepší ako náš. No ale, takže ja stále tvrdím to, že je tu progres v tom, že teda dokázali sme dotiahnuť divákov na štadión.
Vám se tehdy v 60. a 70. letech, kdy jste stál v bráně Belasích, vyrovnalo vlastně málo které mužstvo. Vlastně Trnava, jsem tam vám sebrala titul Ostrava, Dukla. Jaké jsou to reminiscence, jaké jsou to vzpomínky na éru, kdy jste stál v bráně Slovanu?
Určitě by som, alebo budem se opakovat v tom, kolikrát jsem vyhlásil už, že pôsobenie na prvoligovej scéne v tom čase bolo neskutočne vážené a hlavne od hráčov to bola s pocitom až povinnosti, že aby sme dobre reprezentovali. Ale na druhej strane tie vzťahy, ktoré v tom čase vládli medzi klubami a medzi hráčmi, že my sme v podstate nemali nejaké, až na malé výnimky, niekedy sa začo stalo, ale že nejaké problémy medzi tým, naši hráči v Čechách, alebo my teda Slovan v Čechách, alebo tu niekde na východe, v Košiciach, alebo v Prešove. Takže ja si myslím, že trošku sa zmenil pohľad diváka a už nie sú až taký nejaký zanietený pre ten klub. A samozrejme, že je také jadro. Každé mužstvo má svoje jadro.
Takže Šaňo, ze všeho nejdřív gratulace ke kulatému životnímu jubileu od nás i od všech fotbalových fanoušků z Čech. A ke gratulaci samozřejmě otázka. Jak se žije osmdesátníkovi Alexandrovi Venclovi?
Budem veľmi úprimný. Moja pani doktorka povedala, že pán Vencel, musím vám povedať pravdu. Zvonku vypadáte ako pekná favoritka, ale znútra ste škoda 100. Takže asi v podstate to je veľmi výstižné, že toto je ten stav. V podstate, keď nemám nejaké problémy, tak na to, že aby som išiel do záhrady, aby som išiel strihať ruže a aby som chodil na futbal, na to som úplne v poriadku, na to sa dobre cítim. Ale sú vedľajšie veci, ktoré ma obmedzujú, ktoré mi robia starosť, ale to je zase na druhej strane vecou lekárov, že nech sa pokúsia ešte mi nejakým spôsobom pomôcť, ja verím tomu, že mi pomôžu. Takže som rád, užívam si starobu, užívam si deti, vnukov, ale akože bez nejakých väčších sťažností som.
Takže aj to tak je ideál, co fotbal, ktorý naplňoval celý váš život, baví vás pořád?
Áno. Je v tejto situácii, jak sme a modernej dobe, keď človek ráno zapne televíziu a užije futbal, že môže pozerať denne 20 futbalov z celej Európy, tak niekedy sa môže zdať, že už toho mám dosť večer, už neviem, koho som pozeral ráno. Ale na druhej strane teším sa na to, keď hraje Slován zápasy svoje, tak chodím na všetky domáce zápasy, pokiaľ to teda zdravotne sa dá. Chodím sa pozerať občas na našich dorostencov. Takže neprestalo ma to baviť. No samozrejme, ľúto mi je, že by som niekedy možno aj rád pomohol ešte trošku tým trénerom, možno len tak aj poradiť a to, ale na druhej strane si poviem, doba sa zmenila, lopty sú iné, dresy sú iné, kopačky iné, čo mám čo k tomu ja teraz rozprávať, takže užívam si ten fotbal ešte.
A co říkáte na súčasný Slovan?
Ja si myslím, že tie výsledky posledného obdobia boli celkom solidné, nazval by som to, že na naše pomery dobré. Určite, že sme mohli v týchto európskych súťažiach dosiahnuť možno ešte o jeden stupienok vždy viacej, ako sme dosiahli, ale v konečnom dôsledku vypredané štadióny tu na tieto zápasy hovoria o tom, že je to asi celkom v poriadku.
Nenapadne vás niekdy, protože Slovan teďka má na nádherný stadion, kdybychom takovýhle stadion mývali my, nikdo v celém Československu by se nám nevrovnal.
No, v každom prípade to porovnanie s týmto, že štadion a to, samozrejme, tie štadióny v našich časoch neboli síce takéto honosné, ale pre mňa bolo dôležité, že boli mnohokrát vypredané. A v Bratislave určite, však tak, jak na Sparte, tak, jak na Slávii, 30-40 tisícové návštevy predsa boli úplne normálne na derby zápasy alebo na väčšinu. A aj na ligové zápasy chodili na staré tehelné pole 15 tisíc ľudí. Takže chýba mi tá atmosféra toho starého štadiona a tých fanúškov, ktorí boli v tom čase. Ale na druhej strane je vidieť, že futbal okamžite vie zobudiť diváka, keď je atraktívny, keď je len trochu taký možná teraz v porovnaní s tým, čo možná ľudia vidia v televízii. Lebo potom povedia, húha, v Anglicku, jaká dobrá liga je. Ani oni nevidia každý, že hrajú mužstva možná z nižšej tabulky alebo nižšie v tabulke a ten fotbal není o nič lepší ako náš. No ale, takže ja stále tvrdím to, že je tu progres v tom, že teda dokázali sme dotiahnuť divákov na štadión.
Vám se tehdy v 60. a 70. letech, kdy ste stál v bráne Belasích, vyrovnalo vlastne málo které mužstvo. Vlastne Trnava, sem tam vám sebrala titul Ostrava, Dukla. Jaké sú to reminiscence, jaké sú to spomínky na éru, kdy ste stál v bráne Slovanu?
Určite by som sa, alebo budem sa opakovať v tom, koľkokrát som vyhlásil už, že pôsobenie na prvoligovej scéne v tom čase bolo neskutočne vážené a hlavne od hráčov to bola s pocitom až povinnosti, že aby sme dobre reprezentovali. Ale na druhej strane tie vzťahy, ktoré v tom čase vládli medzi klubami a medzi hráčmi, že my sme v podstate nemali nejaké až na malé výnimky, niekedy sa za čo stalo, ale že nejaké problémy medzi tým naši hráči v Čechách, alebo my teda Slovan v Čechách, alebo tu niekde na východe, v Košiciach, alebo v Prešove. Takže ja si myslím, že trošku sa zmenil pohľad diváka a už nie sú až taký nejaký zanietený pre ten klub. A samozrejme, že vyhrávali sme so Spartou tu 5-0. Zápas skončil 5-4. Dostal hrozné góly.
Hrozné góly.
Áno. A predtým mal zápas s Portugalskom, dostal ten gól Wilda z tej čiary od toho Eusebia a išlo sa do Rumunska a tam znovu spravil tú parádičku, ktorá mu nevyšla.
Ne.
A odvetu už v Prahe už na 3-1 už som chytal ja a takto vlastne sa rozbehla tá moja. Wilde odišiel už potom preč, videl, on sa bez všetkých problémov povedal, že áno, ja tu vidím, že už asi prišiel môj čas, odišiel do Austrálie, ešte tam chvíľočku akože pôsobil a ja som mal 13 rokov v podstate tu na voľnú cestu v tej bráne.
Ja sa ešte vrátim k vašim fotbalovým začátkům. Jednou ste vyprávěl, že když vás slavný trnavský kouč Anton Malatinský lákal po vojne do Trnavy, přišli funkcionáři Slovanu k vám domů a pohrozili rodičům, že budou muset zaplatit vaše učení Dimitrovce. A že na nich chtěli 30 tisíc korun, což byly tehdy velké peníze. Opravdu to tak bylo? Nebo šlo o přikrášlené fotbalové vyprávěnky?
A vtedy mi Malatinský povedal, že mají len jako Stacha, těž velmi dospělého brankára už, a že či by som nechcel do tej Trnavy ísť a že tam v podstate budem mať veľmi rýchlu cestu do prvého mužstva. Tak samozrejme ja som povedal, že áno, ale musíte to vybaviť so Slovanom. No, ale Slovan to vyriešil veľmi jednoducho. Šťastný poslal funkcionárov Slovana ku nám, k rodičom mojim a povedal im, že budete musieť zaplatiť 35 tisíc korún za školné tam, či za výuku, za to, že som porušil tam nejakú
klauzuly,
zaviazal. A moji rodičia povedali, fú, nešťastní boli, my nemáme na to peniaze, ako by sme to zaplatili, tak prosili ma obidvaje rodičia, aby som teda išiel do tej Bratislavy naspäť a nie do Trnavy. Takže ono to zostalo len v tejto forme medzi pár funkcionármi a Malatinským a našim teda. A Šťastný len toľko mi povedal, že prosím ťa pekne, kam sa chabreš, čo chceš ísť preč, pozri sa. Za chvíľu tu máš bránu otvorenú. No, tak,
jasný.
A sa stalo tak.
Vy jste tady dokonce na Tehelném poli bydlel a pokud mě paměť neklame, dokonce tady bydlel s Nedumanským.
Ano. Tu na té staré tribúne, vedla staré tribúny boli také garzonky, kde bývali v podstate hráči, ktorí prišli z iných klubov alebo nechceli sa presťahovať, ale boli slobodní. Na jednej strane býval potom už neskôr Jožko Adamec a my na opačnej strane s Nedomanským, potom Písarik, Sájo Písarik a Tománek. Takže hráči boli tak rozdelení do tých, tak v podstate jedna izba, vecko a bývalo sa ako mladým, dobre, bez kontroly, bez všetkého, tak to akože bolo veľmi v poriadku. Takže potom vlastne prišiel prezident, alebo predseda vtedy klubu, doktor Majer, povedal, že Saňo, že musí sa oženiť. A hovorím, prosím, prečo by som sa ja mal ženiť, však moja frajerka nemá žiadne problémy. A hovorí, ne, tak mu vieš, Dzurila ide z bytu, ktorý je kúsok od štadióna, dostal väčší byt, aby sme nestratili ten byt, tak
som sa musel oženiť.
Že ožen sa a pôjdeš bývať v Bratislave, zohnať byt, vieš čo to, no, budeš tam bývať. No, tak ja som došiel domov k rodičom a k rodičom mojej manželky, už teda budúcej. A som povedal, že musíme sa brať. Moja mama preženala sa 100-krát. Je, to bude hanba. Julka je tehotná. Není tehotná. Tak prečo sa musíte brať? A kedy? No hneď. A to bol október mesiac. 30. decembra som mal svadbu. Takže takto som v podstate sa rýchlo oženil. A 3. januára už som letel so Slovanom do Tel Avivu na dvojtyžňové turné v Izraeli. Takže aj so svadbou, aj s bývaním. A potom sme ale, býval tam Horvát, ale to bol väčší, taký veľký dvojizbový byt na Slovane pod tribunou. Tam bola niekedy reštaurácia a oni z toho spravili taký byt. Tak Šane Horvát tam býval aj s rodinou. Šane Horvát dostal lepší byt. Presne sused s Vajsami boli, Vajsovcami na ulici ďalšej. A tak my sme sa z toho jednoizbového bytu pod Zurilovi presťahovali na Slovan a bývali sme na Slovane. Boli sme spokojní, nič sa neplatilo, činža žiadna, nič. Takže, no a tam sa narodil Šaňo. Na tom, neviem, prvé kroky, ktoré urobil, boli na štadióne a vždy Šaňo hovorí, vo svojej knihe raz napísal, že prvá vec, o ktorú som sa podkol a spadol, bola lopta. No tak ani mu toho
stalo. Potom ten kolo býval.
Áno, po mne išiel Kologek a ešte po mne aj Móder. A či po nich, potom ešte Móder chvíľočku.
No.
To bol taký náhradný byt pre Slovan.
To byly časy, o kterých dnešní generace nemá ani potuchy a vůbec netuší, jak to taky chodívalo. Vy jste dokonce zpočátku museli chodit i do fabriky.
Ano, ano, to povím tak, že už jsme normálně ligový káder, hrali jsme už, mali jsme, sice nemali jsme do obeda nikdy tréninky, mávali jsme každý den po obede tréninky, ale na 4 hodiny jsme v podstatě museli všetci chodit do práce. Jano Popluha robil na nějakom zlepšovatelskom úrade tam. Ano. Ja som tam ráno prišiel a posadil som sa v kancelárii na nejakom školskom oddelení a tam som chvíľu posedával. Lebo už nás nepustili do práce, už ma, v podstate mne sa stalo to, že hrali sme zápas a myslím si, že to bolo z Honved Budapešť a predseda klubu inžinier Kovačič mi v noci došli pre mňa na internát, ja som býval na nejakom internáte, ešte to bolo tesne pred tým, jak som sa ženil. Oni ma normálne večer vyzvihli a zobrali ma a do rána som v syrouhlíkovom kotli z Varova. A po obede zápas. Tak som prosil toho pána, súdruha vtedy, predsedu, že aby to nikomu nepovedal, lebo šťastný ma nedá do zostavy, že nebudem chytať. Tak bolo tichučko, ja som si pospal po obede a to však rešil som. Dobrý výsledok, dobrý výkon. Vždy po zápase sme mali taký malý sendvič, niečo také pojedli a že budeme, tam sme začali sa teda trošku rozprávať, tréner, bola zábavička malá a súdruh predseda došiel a hovorí, aby ste vedeli, šaňo celú noc varoval v kotli. A šťastný pozrel na mňa. To je posledný krát. Nikdy v živote, lebo usi vonku z brány. No, takže chodili sme do práce. Naša úloha bola vtedy, hlavne keď bol výplatný termín, ísť si zobrať tých pár korún, lebo sme mali platy okolo 1200, 1400 korún. Toľko, v podstate, jak po fabrike ľudia. No ale dostávali sme dačo, na Slovenie nejaké kalorné 400 a za zápas nejaké 50 korun. Takže ono to už začalo mať také poloprofesionálne. Ale bolo treba chodiť do fabriky v deň výplaty, aby nás pracujúci videli a aby sme sa s nimi rozprávali o futbale. No tak toto bola naša povinnosť. A potom zrazu už sa to seklo, tak niekde v 66. už.
Řečeno už bylo mnohé, ale i tak bych chtěl přidat alespoň stručnou vizitku našeho dnešního hosta, který oslavil 8. února 80. narozeniny. Jak už sám prozradil, narodil se v rumunské Velké Ilvě, odkud se ještě za druhé světové války vrátil s rodiči zpátky na Slovensko. Celá jeho fotbalová kariéra byla spjata s bratislavským Slovanem, tedy samozřejmě s výjimkou dvou let vojny, kterou si odsloužil v Dukle Komárnu. V dresu Belasích debutoval na ligové scéně před rovnými 60 lety v utkání proti Kladnu a v nejvyšší soutěži nastoupil celkem ke 320 zápasům. Se Slovanem získal v tehdejším Československu 3x mistrovský titul a 2x československý pohár. V roce 1969 se pak v jeho bráně dočkal největšího triumfu, vítězství v poháru vítězů pohárů. Dres československé reprezentace oblékl ve 25 utkáních, zachytal si na mistrovství 1970 v Mexiku, jen pro zajímavost proti Rumunsku, kde se vlastně narodil, byl i členem zlatého týmu na mistrovství Evropy v roce 1976 v Jugoslávii. Vy jste, Šaňo, stál v bráně Slovanu 13 sezón, odchytal jste zmíněných 320 utkání, já si ale dovolím připomenout jeden zápas. Vy jste sám vždycky říkával, že při vzpomínce na něj byste se nejraději propadl 100 metrů pod zem. Mluvím pochopitelně o domácím utkání s pražskou Slavií v září roku 65. Celé utkání jste hráli na jednu bránu, ale Pražanům jste gól nedali. Minutu před koncem jste si pohrával s míčem, František Veselý vám ho sebral a rozhodl střelu do prázdné brány. Tenkrát ostuda jako hrom.
To absolutně přesně z několik důvodů. Povím to z tej posledných důvodů, že idem ešte minulý rok, idem po ulici, ide proti mne človek môjho veku a my s manželkou ideme z obchodu, alebo čo ja viem, naraz. Dobrý deň, Pavenco, dobrý deň. Pavenco, fajn, som rád, že vás vidím, ale viete čo, ja som bol fanúšik veľký Slovana, aj váš fanúšik, ale neviem zabudnúť na jeden zápas. A hovorí, viete, pamätáte sa na to, ako to bolo so Sláviou v tej poslednej minúte? Hovorím, áno, presne, aj vám to popíšem, ako chcete. Čakal som dlho s rozohrávkou, ďaleko v poli, posledná minúta, všetci na mňa kričali, dopredu, dáma, čo ja vím. A Frantos vyrástol z trávnika a dal nám gól. A to bolo 4 dní pred zápasom s Rumunskom. Tak v prvom momente ma napadlo, že Marko už ma v živote nezobere do reprezentácie. A druhé bolo, že vlastne obral som obody v zápase, kde som nemal čo robiť. Bráne, len som tam postával. No a samozrejme, no, ale chcem dopovedať. Ale prosím vás pekne, keď ste taký dobrý fanúšik, mne vôbec nevadí, že mi to pripomínate. Áno. Ale spomínate si na to, že som Adamcovi v jednom zápase chytil 2 penalty? Áno, bože, to mi ušlo, to teda ne. To sa nepamatujem.
A keď si sa Frantu spýtoval, že jak sa tam mohol objaviť, čo?
A on hovorí, ale však ja som bol od teba na 15 metrov a len si furt stál a furt si sa pozeral, že teda kde budeš. Pozeral si sa niekde do opačnej strany a ja som pribehol a ja som zareagoval vtedy, keď mi tú lobdu vzal z tých noh.
Však vy ste pak byli oba dva v národe.
Áno, áno, to sme si vždycky tak pripomenuli. Som mu hovoril, že taký si bol malý, že ťa v tráve nebolo vidieť.
Áno, dobre sme nepokosili trávu.
Jaké to vůbec bylo, Šaňo, zapadnout sem ve Slovanu, kde trénoval Jimmy Šťastný, kde byl Popluhár, Vengloš, mezi tady ty staré mazáky, jak vás vůbec přijali?
Já si myslím, že aj po tolkých rokoch musím povedať, že napriek tomu, že na naše pomery a vtedajšie futbalové pomery to boli obrovské pojmy, ktorí v tom čase teda v tej kabine sedeli, a prišli sme takí, ja som začal chodiť do kabiny, v podstate mal som 17 rokov, lebo tréner Šťastný ma dvakrát v týždni z dorostu vybral na tréning, aby som s nimi trénoval. A tak som prišiel do kabiny a tak mi tak ukázali do toho rohu tam niekde, tam bol voľný flek, tak som sa tam posadil a som čakal. Nemal som šancu, ani možno aj strach som mal z toho, že by som sa nejakým spôsobom zapájal do debaty alebo niečo. Tak som si to vypočul vždy, kým sa oni poobliekali a ja a to. Takže bolo to také, že ani negatívne, ani pozitívne, ale tak, akože, ale takto isto to dopadlo aj s Ivanom Hrdličkom a potom s ďalšími.
Že aj so mnou.
Áno. A my potom oni nás nechali v tom kvasiť doslova v tomto, že áno, ten odstup musí byť. Len mi to bolo strašne trapné, že išla vysoká lobda a ja som musel kričať, lebo nevedel som, čo mám teda v prvom momente, ale musel som kričať, mám, Janko, pustite to! No, tak to bolo také smiešné. A keď som takto vybehol von,
na Popluhára,
tak on sa otočil, a choď do búdy, to sú moje lopty, ty mi do toho nešahaj.
No, tú hlavičku mal.
Takže, ale prišiel čas, nie dlho samozrejme, zrazu povedali, dobre mladí, idete s nami do vinárne, tam pri Slovane bola taká vinárne, tak pod zemou taká trošku schody, viecha, idete s nami, zaplatíte zápisné, a potom už ste akože v mústve. No tak zaplatili sme na zápisné
20 korún za vinný strih.
Vinný strih, dva strihy, tri vypili a to sme zaplatili, to bolo také, že ani som nezbadal, že mi drobné, samozrejme to stálo nič. A odtedy sme boli akože na jednej úrovni, samozrejme, že nikdy to nebolo také, že by sme si boli bývali veľmi dovolili do tých starých hráčov nejak tak
šlapať. Týkať ste už mohli?
Áno, mohli sme im týkať, akože bez toho. Takže.
Vy jste mluvil o reprezentační premiéře proti Rumunsku. To byl takový váš osudový soupeř. Vy jste proti němu chytal pak i na mistrovství světa v Mexiku.
Já celý život, už rovno odpovědám, že celý život jsem byl spätý s tímto Rumunskou. Narodil jsem se v Rumunsku, nechtiac. Lebo rodičia tam počas vojny boli, bol železničiar, otec a odtiaľko z Bratislavy ho presunuli na strategickú kolaj nemecká, teda nemecké vojska, išli, Rusko vozili tie svoje zbrane a všetko, tak tam boli nespoľahliví železničiari v tom Rumunsku, no tak zobrali zo Slovenska, z Maďarska a celú tú trať obsadili týmito. Tak môj otec tam 2,5 roka v tých horách s puškou na ramene, lebo vlci chodili aj do dverí, pomaly na stanici. A môj brat už mal teda nejaké 2 roky a ja som sa vlastne tam narodil, ale za 3 mesiace na to už bolo 44, išla fronta naspäť, tak nás zase Nemci naložili do vagónov a zase nás vzali domov. Takže tak som sa stal rodený Rumun, hoci hovorím s Rumunmi som nemal nič dočinenia takého. A prvý zápas, alebo majstrovstvo Európy v Rumunsku, prvý taký úspech môj v Rumunsku.
To ste tam boli s Táborským, že Vláďa Táborský, Knebord.
Knebord, Feštek, a veľmi, veľmi fajn, veľmi zlaté mužstvo. Potom prišli tieto zápasy s Rumunskom, doma, odveta, potom nejaké priateľské zápasy, potom majstrovstvá sveta. Takže vlastne 5 krát asi som sa ocitol proti Rumunom bráne. No.
Jak vôbec po půl století človek spomíná na mistrovství sveta v Mexiku a všechno, co sa kolem toho navalilo a vyprávilo a o aféře Puma Adidas?
Toto sú spomienky, ktoré sa v podstate akože nedajú vymazať z hlavy. Aj keď človeku možná chvíľu vypadnú nejaké mená alebo niečo už v tomto veku, ale po každé, keď len sa spomenie majstrovstvo sveta, tak v momente ma napadlo to, že v podstate, aké sme my mali silné mužstvo, aký sme mali mančaft. A tak sa premrhal ten čas potrebný na to, aby sme urobili tam lepší výsledok. To naplánovanie cesty do toho Mexika. Poviem aj zbytočné zápasy, keď to zase splnilo účel, lebo Laco Petráš si odpíkal tresty v Norsku a v Luxembursku. Ale došli sme do New Yorku 2 dni čakať na pomaly na letisku, na lietadlo. Došli sme do Guadalajary, začali sme prvý tréning, polovica mužstva zvracala. Boli sme 3-4 dni trvalo, kým sme sa trošku dali dohromady. A keď sa na to štatisticky ozaj pozrieme, všetky prvé polčasy sme boli dominantne, hrali bez problémov. A keď sme sedeli tak v tej kabine a zazvonil rozhodca, že druhý polčas začína, nikto nevstával. Čo je, chlapi, poďme, však zvoní rozhodca tretíkrát. Áno, klimatizovaná už v tom čase kabína pekne, no tak sme vyšli von do toho 40 stupňového tepla na pravé poludne a druhý polčas sme v podstate odišli.
Pre tam nebol úplne čas na aklimatizácii, tam ste priletili
na poslední chvíli. Najväčší problém to,
že
sa podcenilo. Mm-hmm. Lebo príprava bola senzačná, von Rome vo Francúzsku sme mali prípravu v tom vysokoholskom stredisku. Perfektná príprava, ale ten záver sa nezvládol. Na ten záver nerád spomínam a všetky tie potom, čo prišli tieto aféry.
Tam sa stali roční distanc.
Áno, potom nastúpi C-čko, no. Kvôli tomu sme prehrali ďalšiu kvalifikáciu.
Nedostali sa na mistrovstvo Európy.
A ďalšie takéto nepríjemnosti. Takže aj tie osobné všelijaké problémy potom medzi hráčmi, niektorými funkcionármi. A potom smiešná vníz, to smiešné tvrdenie, že nemôžeš mať také kopačky, ako jaké chce, jakých hrávaš, ale ale musíš sa prispôsobiť, musíš mať adidasy, Trnaváci mali Pumy, niektorí ďalší Pumy, tak sa to tam farbilo a bola večer rosa, každý vyšiel von, takto sme to potiahli po tej rose a už bolo, už tak žiarili. No samozrejme, že po zápase niektorí funkcionári nedostali asi tie trička a tie drezy a toto, tak sa toto zase bol problém, sme si prihnojili a už sme potom dostávali ten trest smiešný. To Mexiko ako také bol akože vrchol mojej, vrchol každého futbalistu hrať na majstrovstvách sveta. Tam mi viac menej ešte zasiahol som v určitých chvíľach aj do kvalifikácie, takže mal som taký dobrý pocit z toho, že aj keď teda sme odcestovali alebo išli domov skoro. A majstrovstvá Európy, zase je to úžasný výsledok, zlatá medaľa, nesmierne si to vážim, ale na druhej strane nemal som šancu vedľa Ivana chytať. Ja viem, že brankári sú dvaja, musí byť druhý brankár a musí s tým žiť v podstate, musí s tým nachystať, aby v prvej minúte sa niečo stane a ideš a bojuješ o svoju kariéru. Takže to už by som povedal, že tam som mal takéto myslenie trošku naštrbené tým, že nemohol som priamo na ihrisku pomôcť. Ale na druhej strane mám fantastický pocit z toho, že pohár víťazov, pohárov sme vyhrali a všetko som odchytal. A ja sám pri tom, aby si niekto nemyslel, že si robím až také veľké zásluhy, ale napriek všetkým okolnostiam si myslím, že ja som veľmi pomohol práve k tomu, aby sme sa do toho finále dostali. V zápase v Toríne, v zápase s Portom a aj v Dunfermline. To boli moje životné výkony pomaly. Takže ja, tam som mal ten pocit toho naplnenia. Áno, toto splnilo môj taký životný sen.
Bazilej zápas s Barcelonou, ano. Teda vrchol.
Áno, a hovorím, napriek tomu, že sa, vidíte, každý brankár dostane nejaký smiešný gól v živote, keď nie jeden, aj možno aj viac, ale jediná náš korna je v tom, že povedzme v takom ťažkom zápase, za tej situácie, aká bola, že nás v podstate Barcelona žmýkala už jak špongiu a dostanete takýto gól, jak ja priamo z rohu. Prvý a posledný gól v živote, kde som z rohu dostal.
To vás tehdy nejak oslnili reflektory.
Tvrdil som to aj sám, aby to bolo zjemnené trošku, ale urobil som jeden zbytočný krok dopredu, jak tá lopta začala naberať, urobil jeden zbytočný krok a v tom momente tá lopta už bola, boli tie svetlá nízke. Trošku pravdy v tom je, ale nie to bol ten hlavný dôvod.
Ja si spomínam, když sme u finále poháru, vítězu poháru na Gabo Zelená je, jak křičel do mikrofonu, prečo pán rozhodca, aké hodiny nosí pán Vána Ravence, aké byly ty posledních minuty, těch posledních 7 minut, které nastavil, což bylo na tehdejší dobu neuvěřitelné.
A byla tam situace, asi 2 minuty předtím, že v podstatě dá sa povedať, z čistej pozície netrafili, prekopol nad bránu, tak som mu začal veriť tomu, že to už neexistuje, aby mi mohli dať gól ešte. A vlastne v poslednej minúte bol taký dlhý center donútra, medzi 5 a 11, som to vyrazil, ale niekde niekde spomali k rohovému praporku. A odtiaľ ešte prišiel na 16 jedna vrátená lobda a v podstate posledná strela na bránu. A lobda nebola až taká ťažká, aby som povedal. Musel som sa trošku ako hodiť na to. Slomil som ju a ostal som ležať na zemi. Vtedy zapískal koniec zápasu. Ja som v prvom momente vstal a držal som tú lobdu a potom som sa zvalil na zem. Dal som lobdu pod dres a vtedy som si vlastne uvedomil, že je koniec zápasu a že my sme vyhrali. My sme možná do tej poslednej chvíle neverili tomu, že dokážeme ten zápas takto spraviť. No, lobda je našťastie doma, ešte v peknom stave celkom, trošku tie podpisy, po zápase som nechal chlapcov, lebo vtedy bolo tak, že ten, kto sa posledný dotkne lobdy, ten ma, si môže zobrať
lobdy. Právo si vzí.
Takže ju mám doma.
A vy ste zachránil i dres svoj.
Áno, aj dres, áno, som zachránil. Takže v podstate nádherné suveníry z toho zápasu, nádherné spomienky.
Ten návrat byl triumfální, v Rusovčích na vás čekali taxikáři, vezli vás do Bratislavy, celá Bratislava z hůru nohama.
No tak bolo to mimoriadne dobré. A myslím si, že roky, rokúce sme to hovorili, že budú mať čo robiť tieto generácie, aby nás v podstate nejakým spôsobom napodobnili, hoci už tam boli také náznaky, že by to mohla byť také klubové úspechy aj neskôr, ale je to niečo nepredstaviteľné v našich podmienkách.
A to ste tehdy dostali 14 000 korún ako prémie, že?
Áno. A vzorný Dimitrovec to bol.
Dimitrovec.
Áno, medailu a vzorný Dimitrovec.
Šaňo, co vy se zeptám na největší a nejlepší zápasy vaší kariéry? Bylo to třeba na Maracana v dubnu 74 proti Brazílii, kdy jste chytal jako pánbůh a nakonec vás překonal jenom Mariño v 88. minutě?
Myslím si, že to bylo těž jedno také období, kde jsem mal mimoriadnou formu aj tu v Slovane, aj v reprezentácii. Prakticky týždeň potom v zápase v Brazílii sme hrali v Plovdive medzištátny zápas s Bulharskom a som povedal Ježkovi, že tréner, keď bude penálta, ja ju určite chytím. A v poslednej minúte vyhrávali sme 1-0 a v poslednej minúte bola penálta. Bone vyšiel kopnúť tú penáltu, kopol ju do pravého horného rohu. Ani som ju nevyrážal, tak som bol drzý, ale som ju chytil. A Ježek sa ma spýta, počúvaj, nechcel som sa to pred ostatnými spýtať, a ty, kde si nabral toľko sebavedomia, že si povedal, že chytíš penáltu? Ja som, keď sme prišli z Brazílie domov, bol som jeden deň doma a zrovna v ten deň hralo Bulharsko zápas a Bonem kopal penáltu, kopol ju do pravého horného rohu a golman to chytil. A ja som hovoril, že no, on to asi zopakuje, on to musí zopaknúť, to asi má nacvičené. Tak on to tam kopol, no, takže, ale najpodstatnejšie, ja si myslím, že čo sa týka zápasu, to bola tam ozaj tá Brazília, to bola sprška lob, to bolo 25-30 zákrokov. Nakoniec výsledok toho bolo, že po zápase prišiel doktor Jíra aj s Havelandžom do kabiny.
Asi dokonce pamatuju, že pan doktor Jíra vyprávil o tom, že vám tam Avalanche navízel přestup do Botafoga.
Okamžite som dostal prestup do Botafoga. Aj sa všetko začalo vybavovať, všetky tieto povolenia na Slovensku, Chňoupek, bol vtedy
predsedu
Colotka, všetko mi to, na Slovanie mi to všetci podpísali aj dvakrát, lebo budú mať na novú tribúnu a neviem čo všetko. A potom to nás volal Himmel k sebe, že čo sa teda deje okolo toho. Som cestoval do Prahy, konečne už to bude v poriadku. On mi povie, že hele Šáňo, ideologická komisia UVKSČ zamietla tvoj prestup, lebo brazilský prezident vo svojom prejave hrubo urazil Gustáva Husáka. Ja som si myslel, že v momente explodujem a že ostala spomienka na to a nejaký ten...
A místo v Botafogu ste nakonec skončil vnitře.
No tak to, áno, to bolo len už také nakonec už... intermezzo. No žiaľ, to ešte ďalej, od toho Botafoga ešte som vlastne 3,5 sezóny, 4 sezóny.
Jasne. Ještě se zeptám na dva reprezentační zápasy. Jeden tady proti Anglii,
ano.
Na Tehelném poli, protože vy jste vlastně na Tehelném poli vyrostl, ale za reprezentaci jste tady zachytal jenom jednou proti Švédsku.
Ano.
Ale přišel tady kvalifikační zápas proti Anglii, opakovaný, a vy jste tady od italského sudího Michelottiho dostal červenou kartu jako náhradník. To když Kigen srazil Gega před hlavičkou, bylo to tak?
Presne, to je úplně jasné, jak to hovoríte. Musím to ani velmi naťahovať. Ja som v podstate, jak Gek ostal ležať a z neho takto striekala krv, zlomený nos a tak skočil som, v podstate vybehol som z lavičky, išiel som k nemu a chcel som mu pomôcť a pomedzi ma takto ťahal, mal som, už však bol chladno dosť a mal som taký kabát, on bol veľmi podobný ako usporiadatelia mali, tie naše vetrovky vtedy a on ma ťahal von a ja tak, hovorím, ty makarón, nevidíš, že čo mu je? Tak nevedel som taliansky, samozrejme, takže. Ale to slovo makarón ho naškvalo, zavolal.
Vedel, čo to je.
Zavolal a ten ma vyhodil von. A tak som vyšiel von, samozrejme, s trošku problémami, ale som vyšiel. Hrozný strach som mal, ešte bolo 10 minút dokonca, aby sa niečo nestalo Viktorovi, lebo prúser jak hrom. A po zápase sme potom išli, pán Stárek, išli sme k rozhodcom, ako, že išli sme sa ospravedlniť, že teda čo. A on sa divil a hovorí, že ja ani neviem, že ja som vyhodil náhradného brankára. Že, ja som si myslel, že vy ste nejaký usporiadateľ, lebo ste mali taký istý kabát, jak majú usporiadateľ. Ja som v podstate ani trest nedostal za ten zápas. Takže.
A zeptám sa ešte na jeden zápas, Šaňu, kvalifikaci s Maďarskem. V Marseille, kdy jste v 90. minutě střídal a šel jste na penaltu za stavu 4-0.
Pravda je taká, že tam už v podstatě nebylo čo ztratit. A Marko se tak na mě pozrel a hovorí, Šaňo, choď do brány, choď to chytit. Máš v podstatě s tými penaltami dobré skúsenosti, choď to chytit.
A bylo
ještě horší. A hovorí, a hlavně můžem ti dať plné prémie. No. Tak išiel som tam, samozrejme, že som nechytil penáltu, ale dostal som plné prémie. No, takže aj to bola skúsenosť, že niekoľkokrát som sa stretol s tým Kočišom potom pri nejakých takýchto starých páni zápasy a toto sme si to vždycky vydiskutovali, že teda čo sa udialo, tak boli akože veľmi milé spomienky na ich strane, ale po zápase sme ich učili slovenské pesničky a oni nás učili po maďarsky spievať Send me aj a tam ten Mese a týto. Taká zábava do rána, jak rom spolu.
Šaňo, bolo to krásne vyprávení.
No, páni.
Krásne spomínání na vaši dlouhou a úspěšnou kariéru. Takže děkujeme za posazení u mikrofonu Sportu.cz. Přejeme hodně zdraví a přejeme...
Já děkuji. Ja ďakujem, bolo to pre mňa veľmi milé, že takéto stretnutie sa uskutočnilo. Samozrejme som veľmi rád, že na mňa ešte napriek tomu, že už som dlho prežil z fotbalu, priatelia nezabúdajú v Čechách a veľmi si to vážim a bude to patriť ozaj medzi tie moje skvosty spomienok. Ďakujem vám pekne.